Իրանի իսլամական հանրապետության հայերեն ռադիոժամի ամենօրյա ներքին հաղորդումները եթերեն հեռարձակվում 3 նվագով ըստ հետևյալ կարգի. Առավոտյան Թեհրանի ժամակով ժամը 6:50-ից մինչև 7:50 րոպեի ընթացքում, հետ կեսօրին ժամը 12:50-ից մինչև 13:20 րոպեի ընթացքում և երեկոյան ժամը 18:50-ից մինչև 20:50 րոպեի ընթացքում ռադիոժամի parstoday.ir/hy կայքի setup box-ի բջային հավելվածի Iransat Badr526.i եւ AM8-4W արբանյակների միջոցով։
Հանուն բարեկութ եւ գթարատ Աստծո, ողջույն եւ բարի երեկո ցանկակին բարեկամներ։ Իրանի իսլամական հանրապետության զայնի հայերեն ռադիոժամը ուղիղ եթերից սկսում է իր ծառայությունը ձեզ համար։ Տակագին բարեկամներ, երեկոյան 27-ի է թվականի նոյեմբերի 4-ը իրանական օրացույցով 1403 թվականի աբան ամսի 14-ը։ Թեհրանում Իրանի մայրաքաղաքում այս պահին ժամը 18:55 րոպե 20 վայրկյան եւ ձեզ հետ ենք մինչեւ ժամը 20:50։ Թանկագին բարեկամներ, նախ օրվա ծրագրացանկը ձեզ համար, ամենասկզբում կարաչարկեմ ունկնդրել մի գեղեցիկ երգ, ապա ծրագիրը կշարունակենք ժամը 19-ին ձեզ ներկայացնելով օրվա համար նկատի առած լրատվության բաժինը գործընկերոց հետ միասին։ Լուրերին կհաջորդի օրվա համար քաղաքական մեկնաբանությունը, սակայն լուրերի ընթացքում ձեր ուշադրությանը կհանձնենք Հայաստանից մեր թղթակցի պատրաստած ռեպորտաժը վերջին իրադարձությունների մասին Հայաստանյան սահմանային վերջին որոշումների կապակցությամբ։ Ընկերակցեք մեզ, թանկագին բարեկամներ, ձեզ հետ կլինենք շուրջ 2 ժամ։
Այսօր կրկին ես հիշեցի անցած ուղից ջահել հոգիս մի ձայն հայացք այրո աչքեր որ միշտ ինձ հետ տանում են ինձ ինձ կանչում են օրերը պահեր Եվ տանջում էին խոսքերը մեր ժման, որ ասում էին իրից Ակնթարթ էր տևում ու կորչում էր հավատը իմ տիր Հետևում էր իմ նոր մեղեդի, դեռանում էի դառնում քեզ կրկի Սիրտուս էր իմ անգի Ինձ կանչում են օրերը, պահերը իմ թանկ Եվ տանջում էին խոսքերը մեր ժման, որ ասում էիր ինձ Ակնթարթ էր տևում ու կորչում էր հավատը իմ հին Հետևում էր իմ նոր մեղեդին, հեռանում էի դառնում քեզ կրկին Սիրտուս էր իմ անգին Այս կասկիստ ցավոք է վեջ Կահույս ուսեր անմոռաց ուշեր Պատմությանը այս մեր կլիներ դեր վեջ Այլ ոչ հետքեր չսպիացող վերքեր Ինձ կանչում են օրերը պահեր իմ թանկուան Եվ տանջում էին խոսքերը մեր ժման, որ ասում էիր ինձ Ակնթարթ էր տևում ու կորչում էր հավատը իմ հին Հետևում էր իմ նոր մեղեդին, հեռանում էի դառնում քեզ կրկին Սիրտուս էր իմ անգին Ինձ կանչում են օրերը, պահերը իմ թանկ անգին տանջում էին խոսքերը մեր ժման, որ ասում էիր ինձ, ակնթարթ էր տևում ու կորչում էր հավատը իմ հին, հետևում էր իմ նոր մեղեդին, հեռանում էի դառնում քեզ կրկին, սիրտուս է իմ անգին, սիրտուս է իմ անգին.
Թեհրանն է խոսում ժամը 19-ը, եթերում լրատվության ժամը լուրերը հաղորդում են Արտույտ Զոհրաբյանը և Արփի Արավերդյանը։
Թանգագին բարեկամներն ահ գլխավոր լուրերը համարոտում։ Պեզեշկյանը զգուշացրել է սեյոնիստական ռեժիմին սխալ թույլ տալու դեպքում սպասեք կոշտ պատասխանի։ Փաշինյանն ու Ալիևը Կազանում քննարկեն հայ գերիների հարցը, ասել Ալեն Սիմոնյանը։ Իրանի նախագահը կմասնակցի Բաքվում կայանալիք COP29-ին։ Այս տարի Հայաստանը Իրանից առաջին անգամ ավելի շատ է գազ ներմուծելու, ասել է Սանոսյանը։ WikiLeaks Ամերիկան ֆինանսավորել է Գազայի վրա արձակման հետկապած ռազմական ծախսերի 73%-ը։ Նեթանյահուի խոսնակի և երեք այլ պաշտոնյաների ձերբակալությունը իսրայելական գաղտնի տեղեկատվության արտահոսքի համար։ Սիոնիստական ռեժիմի վարչապետի անավարտ այցը լիբանանյան Հեզբոլլահի անօթաչու թռչող սարքի հարձակումից հետո։ Թանգագին բարեկամներ, այս և մյուս լուրերը լսեք մանրամասնորեն Վարդյաններից։
Իրանի Իսլամական Հանրապետության նախագահը զգուշացրել է սիոնիստական ռեժիմի ղեկավարներին, որ Իրանի դեմ ուղված ցանկացած սխալ քայլ կարժանանա շատ կոշտ պատասխանի։ Հղումանելով Իրանի Իսլամական Հանրապետության ռադիո հեռուստատեսությանը, Սահաբ գործակալությունը հաղորդում է, որ Փեզեշկյանն ասել է, Իրանն անպատասխան չի թողնի իր անվտանգության դեմ ուղված որևէ քայլ։ Դիմերով սիոնիստական ռեժիմի ղեկավարներին Փեզեշկյանն ասել է, նրանք լավ գիտեն, որ եթե Իրանի դեմ որևէ սխալ քայլ անեն, կստանան կոշտ պատասխան, սակայն եթե վերանայեն իրենց քաղաքականությունը, ընդունեն հրադադար առաջարկը և դադարեցնեն տարածաշրջանի ճնշված ու անմեղ ժողովրդին սպանելը, դա կարող է ազդել մեր արձագանքի ուժգնության վրա։ Նա հավելել է, մենք երբեք պատերազմ չենք սկսել և որևէ երկրի խորհուրդ չենք տվել պատերազմ սկսել։ Միացյալ Նահանգներն է աշխարհի տարբեր ծայրերում, այդ թվում մեր տարածաշրջանում պատերազմներ հրահրել, իսկ սիոնիստական ռեժիմին աջակցելով վառ է պահում տարածաշրջանի պատերազմի կրակը։ Հոկտեմբերի 26-ին Իսրայելը հարձակում իրականացրեց Իրանի որոշ ռազմական կենտրոնների վրա, սակայն Իրանի Իսլամական Հանրապետության հոբ համակարգը հաջողությամբ հակազդեց հարձակումներին։
Հայաստանի Հանրապետության վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը և Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևը Կազանում կայացած BRICS գագաթնաժողովի շրջանակում կայացած հանդիպմանը խոսել են հայ գերիների մասին։ Տեղեկությունը լրագրողների հետ չեպազրույցում հայտնեց ազգային ժողովի խոսնակ Ալեն Սիմոնյանը։ Նշենք, որ հանդիպման մանրամասների մասին շատ բան հայտնի չէ։ Ավելի վաղ մամուլը գրել էր, որ Հայաստանի Հանրապետության արտգործնախարար Արադ Միրզոյանը հայտարարել է, թե Բաքվու կայանալիք COP29 նկագատնաժողովին կմեկնի, եթե Ադրբեջանը Հայաստանին գերիներ վերադարձնի։ Ալեն Սիմոնյանը փաստաթի հաստատեց այդ լուրը, նրա խոսքով Փաշինյանն ու Ալիևը լիագումար նիստում զրուցել են մոտ մեկ ժամ։ Հետո երևի զգացել են, որ խանգարում են մյուսներին և որոշել են առանձին հանդիպել։ Պայմանավորվածությունները նույնն են խաղաղության հաստատում, ապա շրջափակում գերիների վերադարձ, հավելեց նա։ Անդրադառնալով Հայաստանի եւ Ադրբեջանի կողմից սահմանազատման կանոնակարգի հաստատմանը, Սիմոնյանը նշեց, որ դա մեծագույն հաղթանակ է թե Ադրբեջանի, թե Հայաստանի համար։ Սա երկկողմ հաղթանակ է, սա Հայաստանի ու Ադրբեջանի միջև միջ պետական առաջին փաստաթուղթն է դրա իրագործումը, երկու երկրների անկախության ու տարածքային ամբողջականության ամենակարևոր հիմնակարից մեկն է, ասաց նա։ Նա ասաց, թե այս պահին որոշում չկա, որտեղից պետք է շարունակվի սահմանազատումը։
Իրանի նախագահ Մասուդ Փեզեշկյանը կմասնակցի ՄԱԿ-ի կլիմայի փոփոխության շրջանակային կոնվենցիայի կողմերի համաժողովին COP29-ին։ Տեղեկությունը հայտնում է ապագործակալությունը հղումանելով Ադրբեջանում Իրանի դեսպանությանը։ Փեզեշկյանը կգլխավորի իրանական պատվիրակությունը COP29-ը կանցկացվի Բաքվում նոյեմբերի 11-ից 22-ը։ Հայաստանը իթիվս ՄԱԿ-ի անդամ այլ երկրների հրավեր ստացել է, բայց մասնակցության վերաբերյալ որոշում դեռ չի կայացրել։
Այս տարի առաջին անգամ Հայաստանը Իրանից ավելի շատ է գազ ներմուծելու։ Հայաստանի Հանրապետության ազգային ժողովի տնտեսական հարցերի ու ֆինանսավարկային եւ բյուջետային հարցերի մշտական հանձնաժողովների համատեղ նիստի ժամանակ տեղեկությունը հայտնեց Հայաստանի Հանրապետության տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարար Գներ Սանոսյանը։ Այս տարիներին Իրանից ներմուծվող գազի ծավալը միջնացված եղել է օրական 1 միլիոն խորամետր գազ, իսկ տարեկան կազմվել է 360-ից 370 միլիոն խորամետր։ Այս տարի մենք արդեն իսկ անցել ենք 370 միլիոն խորամետրի ներմուծումը, որին համարժեք Հայաստանի Հանրապետությունը էլեկտրաէներգիայի արտահանել, նշեց նախարարը։ Նա հիշեցրեց, որ Հայաստանի եւ Իրանի միջև գազ էլեկտրաէներգիայի դիմաց պայմանագիրը ստորագրվել է 2022 թվականին, որը 2023 թվականին երկարաձգվեց մինչև 2030 թվականը։ Սանոսյանը նշեց, որ բավական երկար ժամանակ հայկական կողմը Իրանի գործընկերների հետ բանակցել է պայմանագիրը երկարաձգելու շուրջ։ Կարծում եմ, լավ պայմանագիր է, բոլոր կողմերի համար շատ շահավետ։ Նորմալ աշխատանքային կարգով շարունակում ենք մեր գործողությունները, ասաց Սանոսյանը։ Հիշեցնենք, որ Հայաստանի Հանրապետությունում Իրանի արտակարգ և լիազոր դեսպան Մեհդի Սոփանին դեռ հուլիսին էր ասել, որ իրանական գազի արտահանումը Հայաստան մոտ ժամանակներս կկրկնապատկվի։ Տակագին բարեկամներ, այս պահին ձեր ուշադրությանը կդարձնենք մեր թղթակցի պատրաստած ռեպորտաժը Երևանից։
Վաշինգտոնը գոհ է Հայաստան, Ադրբեջան վերջին շփումներից և արձանագրած արդյունքներից։ Միացյալ Նահանգների պետքարտուղարության խոսնակ Մեթյու Միլերը X-ի իր միկրոբլոգում գրառմամբ Միացյալ Նահանգների անունից բարձր է գնահատել սահմանազատման կանոնակարգի վավերացումը։ Ամերիկացի դիվանագետը դա դիտարկել է որպես ազդակ, որ կայուն երկխոսության միջոցով առաջընթացը հնարավոր է։ Միլերը շեշտել է, որ կողմերի ջանքերին ուղված կայուն արժանապատիվ խաղաղությունը հանուն տարածաշրջանում անվտանգության և բարգավաճման։ Հարաբերությունների կարգավորման ընթացքի մասին գոհունակությամբ են խոսել նաև Բաքվից։ Ադրբեջանի արտգործ նախարար Ջեյհուն Բայրամովը խաղաղության պայմանագրի շուրջ բանակցային գործընթացում նկատած առաջընթացի մասին խոսել է Միացյալ Թագավորության, Եվրոպայի, Հյուսիսային Ամերիկայի և Անդրծովյան տարածքների հարցերով պետնախարար Ստիվեն Դաութիի հետ, բայց Բայրամովը կրկին խոսել է բայցերով հերթական անգամ Հայաստանի Հանրապետության սահմանադրությունը ներկայացնելով որպես խոչընդոտ։ Միշտեր Հայաստանի արտգործ նախարարը նորերս խորհրդարանում հերթական անգամ հայտարարել է, որ Ադրբեջանի պնդումներն այդ թեմայով անհիմն են։ Որպես զոր և հստակ ապացույց, Արրադ Միրզոյանը ներկայացրել է սահմանադրական դատարանի որոշումը, որն արձանագրել է, որ Ալմատայի հռչակագրի հիման վրա սահմանազատումը լիովին համապատասխանում է Հայաստանի Հանրապետության սահմանադրությանը, սա փառատում է բոլոր հնարավոր մտահոգությունները, հայտարարել է Միրզոյանը, իսկ սահմանազատման հանձնաժողովների կանոնակարգը, որը կողմերն օրերս են վավերացրել, դեռ ուժի մեջ չի մտել, շեշտել է Միրզոյանը։
Առաջիկայում ըստերության կողմերը պաշտոնապես կծանոցեն միմյանց կանոնակարգի ուժի մեջ մտնելու վերաբերյալ, որից հետո արդեն 2024 թվականի այս մնացած ժամանակահատվածում և 2025 թվականին մենք հուսամ և որևէ բան այս պահին խանգարող ինձ չի երևում, սահմանազատման աշխատանքները կշարունակվեն։
Որ Հայաստանի տարածքից 200 քառակուսի կիլոմետրից ավելին Ադրբեջան օկուպացրել է, բազմիցս հաստատել է նաև Հայաստանի իշխանությունը։ Միաժամանակ պաշտոնական Երևանը հայտարարել է իր տարածքները ռազմական ճանապարհով վերադարձնելու նպատակ չի դրել։ Տարածքային ամբողջականությունը վերականգնելու հարցում Հայաստանը մեծ հույսեր է կապում հենց սահմանազատման գործընթացի հետ, որի հիմքում կանոնակարգի մեջ արդեն հղումներ կան Ալմատայի հռչակագրին, այսինքն այն սահմաններին, որով կողմերն անկախություն են ստացել խորհրդային միության փլուզումից հետո։ Այս առումով Հայաստանի որդեգրած ռազմավարության մասին արտգործ նախարար Միրզոյանը պարզ հայտարարում է.
Հայաստանի բոլոր քաղաքացիները կարող են իրենց թույլ տալ դատողություններ անել եւ պահանջներ ներկայացնել, ելնելով շատ զգայական, օբյեկտիվ, ցավալի տարբեր բաներից, հա, եւ պատկերացումներից։ Իհարկե, դուք դրա իրավունք ունեք, ես որպես Հայաստանի Հանրապետության արտաքին գործերի նախարար կարող եմ այդ զգացողությունները եւս ունենալ եւ վստահաբար ունեմ շատ դեպքերում, բայց իմ պարտականությունն է այնպես անել, որ Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիները ապրեն անվտանգ Հայաստանի Հանրապետության 29,743 կիլոմետր քառակուսի ինքնիշխան և ապահով տարածքում։ Ես իմ որևէ նախադասություն, որևէ քայլ, որևէ հրահանգ, որ ես կտամ իմ ենթականերին, որևէ ուղերձ, որ ես կտամ իմ միջազգային գործընկերներին, բխեցնում եմ միմիայն և բացառապես այդ պատկերացումից և պարտականությունից։
Խաղաղության օրակարգի և սահմանազատման գործընթացի շուրջ միջազգային հանրությունից ավելի կոնկրետ արևմուտքից ստացվող հունակության զուգահեռ կա նաև պաշտոնական Մոսկվայի հայտարարությունը։ Ռուսաստանի Դաշնության արտգործ նախարար Սերգեյ Լավրովը Եվրասիական անվտանգության հարցերով Մինսկի երկրորդ միջազգային համաժողովում հայտարարել է, որ Արևմուտքը համառորեն պարտադրում է իր ծառայությունները Հարավային Կովկասում հայ-ադրբեջանական հարաբերությունների կարգավորման գործում։ Ժորժ Աբրահամյան, Իրանի հայրեն ռադիոժամի թղթակից, Երևան։
Շարունակում ենք լուրերի թողարկումը Թեհրանից։ Ըստ WikiLeaks-ի, Brown-ի համալսարանի հասարակական և միջազգային հարաբերությունների Watson-ի ինստիտուտի վերլուծական հիման վրա, ԱՄՆ-ի կառավարությունը հակամարտության սկզբից 2023 թվականի հոկտեմբերից մինչև 2024 թվականի սեպտեմբերի 30-ը 22.76 միլիարդ դոլարի ռազմական օգնություն է տրամադրել Իսրայելին։ Հաղորդման համաձայն այս բյուջեն ներառում է 17.9 միլիարդ դոլար ուղղակի ռազմական օգնություն, իսկ 4.86 միլիարդ դոլար անուղղակի ռազմական գործողությունների համար։ Այսօր երկուշաբթի սիոնիստական Զավթիչ ռեժիմի զինվորները 395-րդ օրն անընդմեջ տասնյակ օդային և հրետանային հարձակումներ են իրականացրել, թիրախավորելով Գազայի հատվածի հյուսիսում Քամալ Ադվանի, Ալ Աուդայի և Ինդոնեզիայի հիվանդանոցները և սպանելով խաղաղ բնակիչների գրանցել են մարդկային աղետալի իրավիճակ։ Գազայի առողջապահության նախարարությունը 3 կիրակի օրը հայտարարություն է տարածել, որ 2023 թվականի հոկտեմբերի 7-ին Գազայի հատվածում սիոնիստական ռեժիմի ներխուժումը սկսվելուց ի վեր պաղեստինցի նահատակների թիվը հասել է 43,341-ի, իսկ վիրավորներինը 102,105-ի։
Լիբանանի Հեզբոլլահի անօթաչու թռչող սարքի արձակումը սիոնիստական ռեժիմի դիրքերի վրա կիսավարտ թողեց այդ ռեժիմի վարչապետի այցը սիոնիստական մի բնակավայրից։ Եդիոտ Ահարնոտ ցերցը կիրակի օրը գրել է. Իսրայելի վարչապետ Բենյամին Նեթանյահուի հյուսիսային օկուպացված Պաղեստինի Ալ-Մուտլա այցից 20 րոպե առաջ դիմադրության անօթաչու թռչող սարքը արվացել է սիոնիստական այս բնակավայրին։ Ինչպես հաղորդում է Pars Today-ը, որը մեջբերում է Իրնանը, եփրայերեն Եդիոտ Ահարանոտ ցերթը հավերել է։ Նեթանյահուն, ով ծրագրել էր այցելել այս բնակավայր, այս հարձակումից հետո չեղյալ հայտարարեց իր այցը։ Նեթանյահուի այս այցը տեղի ունենում մի իրավիճակում, երբ սեյոնիստները խստորեն բողոքում են օկուպացված Պաղեստինի հյուսիսային ճակատի քաոսային իրավիճակից և Լիբանանյան Հեզբոլլահի աճող գործողությունների ստվերում դրա դեմ իսրայելի անկարողության մասին։ Գրավյալ տարածքների հյուսիսում բնակվողները կարծում են, որ Իսրայելը հատուկ տեխնիկա չունի Լիբանանի Հեզբոլլահի հարթիրների դեմ պայքարելու համար և որ թե Հեզբոլլահի հարթիրները, թե իսրայելական հարթիրները հանգեցնում են հյուսիսային շրջաններում կրակի, ինչն ավելի է բարդացրել խնդիրը։ Իսրայելական 12-րդ ալիքը հաղորդել է, որ 2023 թվականի հոկտեմբերի 7-ին Գազայում պատերազմի սկզբից ի վեր տարբեր ճակատներից արձակվել է 26,360 հրթիռ դեպի օկուպացված տարածքներ։ Ըստ այս հաղորդագրության, այդ հրթիռների մեծ մասը արձակվել է Գազայի և Լիբանանի երկու ճակատներից, հետո Իրանից և Եմենից տասնյակ հրթիռներ արձակվել են նաև Իրաքից և Սիրիայից։
Սիոնիստական ռեժիմի անվտանգության կազմակերպությունները հայտարարել են այս ռեժիմի վարչապետի խոսնակի և երեք այլ պաշտոնյաների ձերբակալության մասին։ Սիոնիստական ռեժիմի գերագույն դատարանը կիրակյուրը հայտարարեց, որ անվտանգության տեղեկատվության արտահոսքի գործով ձերբակալվել է 4 կասկածյալ, այդ թվում Իսրայելի վարչապետ Բենյամին Նեթանյահուի խորհրդական և խոսնակ Էյլի Ֆելդշտայնը, ինչպես հաղորդում է Pars Today-ը, վկայակոչելով Իրանն, ասվում է, որ սիոնիստական ռեժիմի 4 ձերբակալված պաշտոնյանները գաղտնի տեղեկատվությունն բացահայտել, որոնք հանգեցրել են Գազայի և Լիբանանի պատերազմի տիրախներին վնասելուն։ Օրեր առաջ Շաբակը, իսրայելական ոստիկանությունը և բանակը հետաքննություն են սկսել գաղտնի տեղեկատվության անօրինական հրապարակման վերաբերյալ, կասկածների առկայության վերաբերյալ։ Սիոնիստական ռեժիմի նախկին պատերազմի նախարար Բենի Գանցը և ռեժիմի ընդդիմադիր խմբակցության ղեկավար Յայիր Լապիդը Նեթանյահուին համարեցին այս իրավիճակի պատասխանատուն։ Սեպտեմբերի 23-ից Իսրայելի բանակը լայնածավալ հարձակումներ է սկսել Լիբանանի հարավի տարբեր շրջանների վրա, նաև 2023 թվականի հոկտեմբերի 7-ից արևմտյան երկրների լիակատար աջակցությամբ այս վարչակարգը Գազայի հատվածում և հորդանանգետի արևմտյան ափին զանգվածային ջարդ է սկսել Պաղեստինի անպաշտպան և ճնշված ժողովրդի դեմ։
Երևանի Կապույտ մզկիթում բացվել է ցուցահանդեսը, որի շրջանակներում ներկայացվել են Իրանի մշակույթը, քաղաքակրթությունն ու զբոսաշրջային գրավչությունները։ Իսնայի հաղորդմամբ ցուցահանդեսը մեծ ընդունելության է արժանացել ինչպես Հայաստանի հայերի, այնպես էլ տարբեր երկրներից ժամանած զբոսաշրջիկների, հայ դպրոցականների և ուսանողների կողմից։ Ցուցահանդեսին ներկա են գտնվել նաև Երևանի թիվ 185 դպրոցի պարսկերեն լեզվի դասարանի աշակերտներն ու նրանց ուսուցիչ։ Աշակերտները ծանոթացել են Իրանի հարուստ պատմությանն ու մշակույթին, ինչպես նաև Կապույտ մզկիթին, որը Հայաստանի կարևորագույն պատմական հուշարձաններից և իրանա-իսլամական մշակույթի խորհրդանիշ։ Աշակերտներին դիմավորել է Իրանի Իսլամական Հանրապետության դեսպանության մշակութային կցորս պարոն Ասադին, ով նրանց բացատրել է Կապույտ մզկիթի մշակութային ու պատմական նշանակությունը։ Պարոն Ասադին նշել է, որ այս պատմական հուշարձանը կամրջի դեր ունի իրանական և հայկական մշակույթների միջև, և Հայաստանի երիտասարդ սերունդը պետք է ծանոթանա այս պատմական ժառանգությանը։ Այցելուները ծանոթացել են նաև մզկիթի տարածքում գործող մշտական ցուցահանդեսում ներկայացված իրանական ավանդական արվեստի տարբեր գործերին, այդ թվում գորգերին, խեցեղնին, ձեռագործ աշխատանքներին։ Մշակութային ծրագրի ավարտին այցելուներին հանձնվել են նվերներ, որպես Իրանի և Հայաստանի ժողովրդների բարեկամության և մշակութային համագործակցության խորհրդանիշ։
Իրանն ու Հայաստանը կամրապնդեն գիտության և մշակույթի ոլորտում համագործակցությունը դասախոսների և ուսանողների փոխանակման միջոցով։ ՍԱՀԱՊ գործակալության հայերեն բաժնի հաղորդմամբ ըստ այս համաձայնագրի նախատեսվում է իրականացնել դասախոսների և ուսանողների փոխանակման ծրագրեր, գիտական մակարդակը բարձրացնելու և երկու երկրների մշակույթի ու գիտության ոլորտի փոխադարձ ճանաչողության նպատակով։ Համագործակցության ուրակարգում է նաև գիտելիքի փոխանակման և հետազոտողների ցանցի ստեղծման նպատակով համատեղ գիտամշակութային հանդիպումների և գիտաժողովների անցկացումը։ Պայմանավորվածությունները ձեռք են բերվել Հայաստանում Իրանի Իսլամական Հանրապետության մշակույթի հարցերով խորհրդական Մոհամեդ Ասադի Մովահեդի և Հայաստանի Գիտությունների Ազգային Ակադեմիայի Արևելագիտության Ինստիտուտի ղեկավարի հանդիպման ժամանակ։
Եմենի զինված ուժերի խոսնակն ասաց, մեր տեղեկությունները ցույց են տալիս, որ սիոնիստական բեռնափոխադրող ընկերություններից ոմանք վաճառել են իրենց բաժնետոմսերը այլ ընկերություններին կամ գրանցվել են այլ անուններով։ Եմենի զինված ուժերի խոսնակ Յահյա Սարին Կիրակի երեկոյան իր հայտարարության մեջ ասել է. Սիոնիստական ռեժիմին առընդեր տրանսպորտային ընկերությունների բաժնետոմսերի փոխանցումն այլ ընկերություններին կամ կողմերին ոչ մի ազդեցություն չի թողնում այդ ընկերությունների կամ նավերի դեմ Եմենի պատժիչ գործողությունների վրա։ Ըստ Պարստուդեի հաղորդմամբ, որը մեջբերում է Իրնան, Յահյա Սարին հավերել է. Սիոնիստական նավերը կամ ընկերությունները այս գործողությունն կատարում են Եմենի զինված ուժերի պատժիչ գործողություններից փախչելու նպատակով։ Սարին ասաց. Եմենի զինված ուժերը չեն ճանաչում այդ նավերի սեփականության կամ սիոնիստական ռեժիմի նավերի դրոշի փոփոխությունը և զգուշացնում են այս ռեժիմի ընկերությունների ու նավերի հետ որևէ համագործակցությունը, քանի որ դրանք պատժիչ գործողությունների թիրախ են և արգելվում են նրանց նավարկությունը Եմենի զինված ուժերի գործողության տարածքով։ Նա հավերել է, քանի դեռ սիոնիստական ռեժիմը չի դադարեցրել իր հարձակումները Գազայի հատվածի և Լիբանանի վրա, Եմենի զինված ուժերը կշարունակեն թշնամուծովային շրջափակումը և հարձակումները այս ռեժիմի կամ գրավյալ տարածքներ մեկնող նավերի վրա։ Թանկագին բարեկամներ, այսօրվա համար այսքանն էինք նախատեսել լրատվության բաժնի համար, շարունակեք ինտերակցիա մեզ։ Իրանը միջուկային տեխնոլոգիաներով առաջատար երկրների շարքում է։ Այս կապակցությամբ թանկագին բարեկամներ, լսեք օրվա համար նկատի առած քաղաքական մեկնաբանությանը։ Իրանցի երիտասարդ գիտնականների և մասնագետների ջանքերով Իրանն այդ դասվել է միջուկային տեխնոլոգիաներով առաջատար երկրների շարքում։ Վերջին տարիներին Իրանի Իսլամական Հանրապետության զարգացման գործընթացը նոր տեխնոլոգիաների ոլորտում հասել է զգալի մակարդակի և համապատասխանում է համաշխարհային բարձր շափանիշներին։ Իրանի միջուկային տեխնոլոգիան նաև ուշագրավ հաջողությունների հասել տարբեր ոլորտներում, ինչպիսիք են գյուղատնտեսությունը, ռադիոդեղագործությունը, էլեկտրաէներգիայի արտադրությունը և գիտական ու բժշկական տարբեր ոլորտներ, արտադրելով տարբեր ապրանքներ առանց արևմտյան ընկերությունների հետ համագործակցության։ Աշխարհի տարբեր շրջաններում գիտական տեխնոլոգիաների ցուցահանդեսների անցկացումը լավ հնարավորություն է գիտական խմբերի և իրանցի երիտասարդ գիտնականների ու մասնագետների համար իրենց ձեռքբերումները համաշխարհային շուկային ներկայացնելու համար։ Այս ցուցահանդեսներում իրանական գիտելիքահենք ընկերությունների ներկայության կարևոր հարցը եղել է այն, որ գիտական դեմքերն ընդառաջել են միջուկային արդյունաբերության ոլորտում Իրանի առաջընթաց։ Այս զարգացումները տեղի են ունեցել մի իրավիճակում, երբ Միացյալ Նահանգները և Արևմտյան կառավարությունները ցանկացած պատրվակով փորձել են պատժամիջոցներ կիրառել Իրանի խաղաղ միջուկային տեխնոլոգիայի նկատմամբ և խափանման այս գործընթացը շարունակվել է պատժամիջոցների կիրառմամբ։ Միացյալ Նահանգները և Սպիտակ տան Արևմտյան աջակիցները պատժամիջոցներ են կիրառել Իրանի խաղաղ միջուկային արդյունաբերության նկատմամբ այն իրավիճակում, երբ տարածաշրջանում նրանց հիմնական դաշնակիցը սիոնիստական ռեժիմը դարձել է անապահովության և ճգնաժամի հիմնական պատճառը, զինվելով միջուկային զենքով և վայելելով արևմուտքի աջակցությունը։ Իրանի ատոմային էներգիայի կազմակերպության ղեկավար Մուհամմադ Էսլամին Շիրազի համասարանի ուսանողների ու դասախոսների հետ հանդիպման ժամանակ ասել է. «Մեզ հաջողվել է ձեռք բերել նախագծման և կառուցման գործընթացներում օգտագործվող ծրագրեր և հաշվողական կոդեր. Այս կոդերը օգտագործվում են ապրանքների արտադրության մեջ, և քանի որ Իրանի ատոմային էներգիայի կազմակերպության առաջ բոլոր դռները փակ էին, մենք այս կոդերին հասանելի չէինք. Սակայն ատոմային արդյունաբերության ոլորտում իրանցի մասնագետների մեծ ջանքերով այս ոլորտում հասել ենք տեխնոլոգիական ու արդյունաբերական հասունության»։ Իրանի ատոմային էներգիայի կազմակերպության ղեկավար նշել է. «Վերջին տարիներին մենք փորձել ենք Իրանի ատոմային էներգիայի կազմակերպությունը հետազոտական փուլից տեղափոխել արդյունաբերական փուլ եւ այս գործընթացը զարգանում է։ Իրանի ատոմային էներգիայի կազմակերպության ղեկավար Մուհամմադ Էսլամի Իրանցի երիտասարդ գիտնականների ջանքերի արդյունքում նախագծման եւ կառուցման գործընթացներում օգտագործվող ծրագրերն ու աշխողական կոդերը միջուկային տեխնոլոգիայի ոլորտում Իրանի գիտական առաջընթացի եւ մեծ կարողության ապացույցն են։ Թագագին բարեկամներ, ողջունում ենք նրանց, ովքեր այս պահին միացել են Իրանի Իսլամական Հանրապետության Զայնի հայերեն ռադիոժամին։ Թեհրանում ժամը 19:24 վարկյան, ձեզ հետ կմնանք մինչև ժամը 20:50։ Բարեկամներ, ծրագիրները կշարունակենք շաբաթվա ամփոփում հաղորդաշարի երթական հաղորդումով 1403 թվականի Իրանական օրացույցի տարեկան ձեռնարկի մասին մի երաժշտություն կառաջարկենք, Իրանահայ հանրահայտ դեպքերը աշխարհի պատմությունը ընտելանանքը և որվա ծրագիրը կեզրափակենք 7 օրանք հաղորդաշարի հերթական թողարկումով։ Մնացեք խաղաղությամբ։
Շաբաթվա ամփոփում Իրանական թաադոլ տնտեսական թերթը, Իրանի տնտեսությունը եւ միջանցքների նշանակությունը վերնագրված հոդվածում անդրադարձել է Իրանի եւ Հայաստանի դերի կարեւորությանը հյուսիս-հարավ միջանցքում։
Ռուսական ավիացիոն արդյունաբերությունը սկսում է վճարել իր սխալների համար։
Վրաստանի խորհրդարանական ընտրությունների նախնական արդյունքները վկայում են վրացական երազանք կուսակցության հաղթանակի մասին։
Ողջույն ձեզ, թանկագին բարեկամներ, ամփոփելով շաբաթը անդրադառնալու ենք Միջին Ասիայի և Կովկասի անցած շաբաթվա կարևորագույն իրադարձություններին, որոնց խորագրերը ներկայացրեցինք ձեր ուշադրությանը։ Ընկերակցեք մեզ։
Իրանական թաադոլ տնտեսական թերթը, Իրանի տնտեսությունը եւ միջանցքների նշանակությունը վերնագրված հոդվածում անդրադառնալով Իրանի եւ Հայաստանի դերի կարևորությանը հյուսիս-հարավ միջանցքում գրել է։ Միջազգային տարածման այս ծրագրում Իրանը եւ Հայաստանը կարող են ոչ միայն զարգացնել իրենց տնտեսական հերանակարները միջազգային տարածման ծրագրում, այլև որպես հիմնական դերակատարներ ԵԱՏՄ-ի առևտրի եւ համաշխարհային շուկաների ամրապնդման ասպարեզում կարող են փոփոխության ենթարկել տարածաշրջանի առևտուրը։
Որպես ռազմավարական տրանսպորտային ցանց հյուսիս-հարավ միջանցքի կարևորությունը ուշադրության առնվել Հնդկաստանի, Իրանի, Կենտրոնական Ասիայի, Կովկասի եւ Ռուսաստանի միջև առևտուրն ու տարածումը հեշտացնելու նպատակով։ Այս միջանցքը Պարսի ծովի կարևոր նավահանգիստները կապում է Կասպի ծովի նավահանգիստերին, դրանով իսկ մեծացնելով հասանելիությունը դեպի ասիական եւ եվրոպական շուկաներ։ Միևնույն ժամանակ այս միջանցքը մեծացնում է կապերը նավահանգիստների միջև եւ հանգեցնում Ասիայի եւ Եվրոպայի միջև տարածման ժամանակի եւ ծախսերի կրճատմանը։
Այս տնտեսական թերթը հավելել է հյուսիս-հարավ միջանցքի օգտագործմամբ, որը համարվում է ավանդական երթուղիների այլընտրանք, ինչպիսին է Սուեզի ջրանցքը, փոխադրման ծախսը կլինի 30%-ով ավելի էժան, իսկ երթուղիները 40%-ով ավելի կարճ։ Իրանը, որպես հաղորդակցական կամուրջ Եվրասիական տնտեսական միության անդամ երկրների եւ այլ տարածաշրջանների միջև առևտրի համար, էական դերակատարություն ունի հյուսիս-հարավ միջազգային միջանցքում եւ Իրանի ակտիվ ներկայությունը միջանցքի երկայնքով կարող է այս երկիրը դարձնել առանցքային դերակատար տարածաշրջանային տնտեսության ինտեգրման հարցում եւ հեռանկարում։
Թադոլ թերթի հոդվածում նշված է Երևանը եւ Թեհրանը ներգրավելով հյուսիս-հարավ միջանցքում ակտիվացնում են այնպիսի հնարավորություններ, ինչպիսիք են մուտք դեպի նոր շուկաներ, մուտք դեպի նավահանգիստներ, մուլտիմոդալ փոխադրումների հասանելիություն, բազմակողմ հարաբերությունների ամրապնդում եւ օտարերկրյա ներդրումների ներգրավում։ Իրանական պատվիրակության Հայաստան կատարած այս ընթացքում երկու կողմերը պայմանավորվածություն են ձեռք բերել համատեղ ներդրումների վերաբերյալ, և այդ պայմանավորվածությունների մի մասը կարող է ուղված լինել Հյուսիս-Հարավ-Միջանցքի ենթակառուցվածքների մի մասի զարգացմանը։ Նշվում է, որ մինչև 2030 թվական այս միջանցքի ընթացի կամ չիրականացված ծրագրերի իրականացման համար անհրաժեշտ ավելի քան 100 ներդրումային ծրագիր, ավելի քան 38 միլիարդ դոլար կապիտալով։
Թեհրանն է խոսում։ Իրանի իսլամական հանրապետության ձայնն եք լսում։ Եթերում է հայերեն ռադիոժամը։
Հարգարժան ռադիոլսող բարեկամներ, այժմ դուք կընտրում եք շաբաթվա ամփոփում հաղորդաշարի հերթական թողարկումը։ Շարունակեք մնալ մեզ հետ։
Այժմ թանկագին բարեկամներ, եթերը տրամադրում ենք մեր սիրելի գործընկերոջը իր պատրաստած ռեպորտաժը ներկայացնելու համար։
Ողջույն թանկագին բարեկամներ, Հայաստանի Հանրապետության նախագահ Վահագն Խաչատուրյանի հրամանագրերով նոր դեսպաններ են նշանակվել Իրանում, Սիրիայում և Թուրքմենստանում։ Իրանի իսլամական հանրապետությունում Հայաստանի Հանրապետության դեսպան է նշանակվել Գրիգոր Հակոբյանը, Սիրիայում Ռուբեն Խարազյանը, իսկ Թուրքմենստանում Արսեն Ավաքյանը։ Հայաստանի Հանրապետության նախագահը հրամանագիր է ստորագրել համաձայն, որի Գրիգոր Հակոբյանը նշանակվել է Իրանի իսլամական հանրապետությունում Հայաստանի Հանրապետության դեսպան, հիմք ընդունելով վարչապետի առաջարկությունը համաձայն սահմանադրության 132-րդ հոդվացի առաջին մասի երկրորդ կետի, ինչպես նաև դիվանագիտական ծառայության մասին օրենքի 13-րդ հոդվացի երրորդ մասի և 14-րդ հոդվացի Գրիգոր Հակոբյանին նշանակել Իրանի իսլամական հանրապետությունում Հայաստանի հանրապետության արտակարգ և լիազոր դեսպան, նստավայր Թեհրան, ասված է հրամանագրում։ Մինչ այս Արսեն Ավաքյանը Հայաստանի հանրապետության արտակարգ և լիազոր դեսպան էր Իրանում, Ռուբեն Խարազյանն էլ Հայաստանի հանրապետության դեսպան էր Թուրքմենստանում։ Նախագահի ևս մեկ հրամանագրով Սիրիայից հետ է կանչվել դեսպան Տիգրան Գևորգյանը, Իրանի իսլամական հանրապետության ձայնի հայերեն բաժնի թղթակից Կարինե Դավթյան։
Եթերում էր մեր գործընկեր Կարինե Դավթյանը։ Շնորհակալություն ենք հայտնում նրան, և ձեզ, սիրելի բարեկամներ, առաջարկում ենք երաժշտական կարճ դադարից հետո հետևել հաղորդման հաջորդ հատվածին։
Ռուսական ավիացիոն արդյունաբերությունը սկսում է վճարել իր սխալների համար։ Հայաստանը բանակցում է Հնդկաստանի հետ 8-ից 12 կործանիչի գնման շուրջ։ 2024 թվականի հոկտեմբերի վերջին Հայաստանի պաշտպանության նախարարությունը հայտարարեց, որ տեղական արտադրության Su-30M KI Flanker H կործանիչների, ինչպես նաև հատուկ սպառազինությունների խմբականակ ձեռք բերելու նպատակով բանակցություններ է սկսել հնդկական HAL ավիա արտադրող ընկերության հետ։ Միաժամանակ Հայաստանը մտադիր է չեղարկել արդեն 5 տարի ձգձգվող 8 լրացուցիչ Su-30CM Flanker C պատվերը, դրա մասին գրում է Avions Legendaires-ը։
Սա առաջին պայմանագիրն է լինելու, երբ Հնդկաստանը որոշեց արտահանել իր սեփական արտադրության Su-30MKI-երը։ Հայաստանի կործանիչների նավատորմը ներկայում բաղկացած է 4 Su-30CM Flanker C-երից, որոնք ստացվել են 2019 թվականի գարնանը և մոտ 15 ավելի հին Su-25K-երից։ Սակայն կործանիչները ստանալուց մի քանի շաբաթ անց Հայաստանը որոշել է ևս 8 Su-30CM պատվիրել, թեև դրանք մասամբ վճարվել են, պայմանագրի գումարի մինչև 70%-ը այդ ժամանակվանից ոչ մի իգնաթիր չի մատակարարվել։ Պատճառը պարզ է, Սուխոյը դրանցից ոչ մեկը չի արտադրել, և մինչ օրս միակ Su-30-ները լքել են նրա գործարանները բուն Ռուսաստանի կարիքների համար։
5 տարի անց թվում է, թե հայերի համբերության վերջն է եկել։ Ռուսաստանը կարող է կորցնել ոչ միայն հաջախորդին, այլ նաև դաշնակցին։ Հայաստանը բանակցություններ է սկսել HAL-ի հետ 8-12 Su-30 MKI-երի մատակարարման շուրջ, փաստացի Hindustan Aircraft Limited-ը կստանձնի 8 նոր ինքնաթիռի մատակարարման պարտավորությունը, պայմանով, որ Սուխոյ կմարի կանխավճարը և կթարմացնի 4 ներկայի Su-30 CM-ները, հասցնելով Su-30 MKI ստանդարտի։ Դա կներառի բնօրինակ պասիվ էլեկտրոնային սկանավորված ալեհավաքի ռադարի փոխարինումը ակտիվ UTAM ռադարով։ Բանակցությունները, որոնք հայտնի են որպես Super 30, ծրագիր ընդանում են Astra 1 հեռահար օդ հրթիռների, Rudram 1 հակառադարային հրթիռների և SAAW կառավարվող ռումբերի շուրջ։ Երեքն էլ Հնդկաստանում են նախագծված և արտադրված։
Վրաստանի խորհրդարանական ընտրությունների նախնական արդյունքները վկայում են վրացական երազանք կուսակցության հաղթանակի մասին։ Պատերազմից խուսափելու, ՆԱՏՕ-ին չանդամակցելու և Եվրամիության դատարկ խոստումների, ինչպես նաև տնտեսական բարեփոխումների ու տնտեսական կոռուպցիայի դեմ պայքարի միրաժից հրաժարվելու կարգախոսով, այս կուսակցությունը կարողացավ գրավել վրացական հասարակության կարևոր հատվածներին, հատկապես ցածր խավերին, Թբիլիսիից բացի այլ քաղաքները, միջին տարիքի և հին սերնդի բնակչությանը։ Վրացական երազան կուսակցությունը իր նախընտրական քարոզարշավն սկսել է կարևորելով պատերազմից խուսափելը, խաղաղությունը և տնտեսական կոռուպցիայի հատկապես երկրի գործերին օտարերկրյա մարմինների և հաստատությունների միջամտության դեմ պայքարը։ Անդրադառնալով Աբխազիայում, Օսիայում և Ռուսաստանի դեմ պատերազմի դարը փորձելին, ինչպես նաև համեմատելով Ուկրաինայի ներկայիս իրավիճակը Վրաստանի ներկայիս խաղաղության և անվտանգության հետ, այս կուսակցությունը կարողացավ գրավել վրացիների ձայները։ Վրաստանում գտնվող նախընտրական գովազդային վահանակները երկրում խաղաղությունը համեմատում են Ուկրաինայի ավերածությունների հետ։ Թվում է, թե նախկին խորհրդային միությունից դուրս գալուց 3 տասնամյակ անց Վրաստանի ժողովուրդը հիասթափվել է Եվրամիության անկատար խոստումներից, որովհետև նրանց թույլ չտվեցին մուտք գործել Եվրամիություն այն պատրվակով, որ ականատես էին տնտեսական կոռուպցիայի տարածմանը, ինչը ֆինանսական կոռուպցիայի պատճառ լինելով, նաև երկրի անապահով դառնալու պատճառ դարձավ։ Անցած մի քանի պատերազմներում, որոնք իրականացվել են ԵՄ-ի և ՆԱՏՕ-ի ճնշման ներքո Հարավային Օսիայում, Աբխազիայում և Գորիում, նրանք ոչ միայն ծանր պարտություն են կրել, այլև իրենց հարաբերությունները մեծ և հզոր հարևանի Ռուսաստանի հետ հասցրել են մինչև վտանգավոր ճգնաժամերի սահման։ Անգամ վերջին մեկ տարում Վրաստանում մենք ականատես եղանք, որ որոշ կազմակերպություններ և հաստատություններ, որոնք իրենց ֆինանսավորումը ստանում են օտար երկրներից, Ուկրաինայի և Եվրամիության դրոշի նման խորհրդանիշերով, փորձեցին Թբիլիսիում ստեղծել մի տեսակ քաոս, որը նման է գունավոր հեղափոխություններին, որը բախվեց ժողովրդի և վետերան քաղաքական գործիչների լուրջ հակազդեցությանը։ Այնպես ստացվեց, որ Վրաստանի խորհրդարանում հաստատվեց ֆինանսական թափանցիկության մասին օրենքը։ Արտաքին ֆինանսական օգնությունից բխող ֆինանսական կոռուպցիան կանխելու և Վրաստանի ազգային անվտանգությունը ապահովելու նպատակով Եվրամիության, ՆԱՏՕ-ի և ԱՄՆ-ի հետ կապված որոշ ուղեղային կենտրոններ փորձում էին Կովկասում երկրորդ ճակատ ստեղծել Ռուսաստանի դեմ։ Ի դեպ, վրացական երազան կուսակցությունը անդրադարձավ հենց այս կետին և հայտարարեց, թե չի ցանկանում, որ իր երկիրը դառնա ՆԱՏՕ-ի մրցակցության և Ռուսաստանի դեմ պրոքսի պատերազմի թատերապեմ, նշելով, որ ցանկանում է լավ և բարի դրացիական հարաբերություններ ունենալ իր բոլոր հարևանների, այդ թվում Ռուսաստանի, Թուրքիայի, Հայաստանի և Ադրբեջանի հետ, վրացական երազանք կուսակցությունը նույնիսկ ցանկանում է մասնակցել 3+3 նախաձեռնությանը Կովկասյան երկրների, Իրանի, Ռուսաստանի և Թուրքիայի ներկայությամբ։ Վրաց ժողովրդի վերջին ընտրությունները կարևոր ուղերձ ունեն Ուկրաինայում, Կովկասում և Ղարաբաղում տեղի ունեցած վերջին զարգացումներից հետո։ Թվում է, թե 3 տասնամյակ հակամարտությունից ու անապահովությունից հետո Հարավային Կովկասը գնում է դեպի տնտեսական զարգացում և հարաբերությունների բարելավում սեփական տարածաշրջանում։ Մյուս կետը Վրաստանի ժողովրդի ընտրությունների նմանությունն է Թուրքիայի ժողովրդի վերջին ընտրություններին, Այս երկու երկրների բնակիչները մեծ ուշադրություն չեն դարձնում Եվրամիության անդամակցելու խոստումներին։ Թվում է, թե միության գործելաոճը ավելի թույլ անդամների հետ հարաբերություններում, ինչպես նաև Եվրամիության արկածախնդիր պահվածքը, որը գործնականում այն վերածեց ՆԱՏՕ-ի քաղաքական ճյուղի, վախեցրել են Վրաստանի ժողովրդին, որ իրենց երկիրը ևս մեկ վայր կդառնա պրոքսի պատերազմի համար։ Հարգարժան բարեկամներ, դուք ունկնդրում էիք շաբաթվա ամփոփում հաղորդաշարի հերթական թողարկումը։ Հիշեցնեմ, այս և մեր բոլոր հաղորդումներին կարող եք հետևել հայերեն ռադիոժամի պաշտոնական կայքեջի միջոցով, որի հասցեն է iranradio.ir/hy։ Մնացեք խաղաղությամբ։
Սիրելի ունկնդիրներ, դեռ շարունակեք մնալ մեզ հետ շուրջ մեկ ժամ։ Այս ընթացքում ձեզ ենք ներկայացնելու բազմաթիվ թեմաներով պատրաստած ծրագրեր և ռեպորտաժներ։ Եթերում է Իրանի Իսլամական Հանրապետության ձայնը, ձեր ուղեկիցն է հայերեն ռադիոժամը։ Իրանական 1403 թվականի կարգախոսը, արտադրական թռիչք, ժողովրդի ներգրավածությամբ։
Ողջույն ցանկագին բարեկամներ։ Իսլամական հեղափոխության գերագույն առաջնորդը, ով յուրաքանչյուր տարի սկզբին մի կարգախոս ընտրում նոր տարվա համար, իրանական օրացույցով 1403 թվականին ընտրել է արտադրական թռիչք ժողովրդի ներգրավվածությամբ կարգախոսը։ Այս կարգախոսն ապացուցում է, որ հեղափոխության առաջնորդի գլխավոր մտահոգությունը տնտեսական խնդիրներն են։ Այս հաղորդման ընթացքում համառոտ կանդրադառնանք իսլամական հեղափոխության հաղթանակից հետո Իրանի տնտեսական զարգացման գործընթացին։
1979 թվականի իսլամական հեղափոխությունից հետո Իրանի տնտեսական զարգացումը դարձավ կառավարության և ազգային իշխանությունների գլխավոր առաջնահերթություններից մեկը։ Այս ժամանակաշրջանի վրա ազդել են բազմաթիվ ներքին և միջազգային խնդիրներ, ներառյալ պարտադրված պատերազմը, տնտեսական պատճամիջոցները, քաղաքական ու սոցիալական փոփոխությունները և տնտեսական քաղաքականության փոփոխությունները։ Իսլամական հեղափոխությունից հետո Իրանի Իսլամական Հանրապետությունը ժառանգեց թույլ տնտեսություն, որը պայմանավորված էր առաջին և երկրորդ պահլավի ռեժիմների մոտ տիրող կոռուպցիայով, անարդարությամբ ու անարդյունավետությամբ։ Սակայն 1979 թվականի փետրվարին իսլամական հեղափոխության հաղթանակից հետո ականատես եղան կողմնորոշումների և գործողությունների հիմնարար փոփոխությունների։ Իսլամական Հանրապետությունում տնտեսական ձեռքբերումները քանակական առումից բացի ունեցել են նաև մեկ այլ կողմ, որը թերևս քիչ է քննարկվում. ուղղությունները փոխելն ու դեպի ժողովուրդը շրջվելը և ցածր դասակարգին աջակցելը եղել է իսլամական հանրապետության քաղաքականությունը տարբեր ոլորտներում, և այս հարցը մեծ ազդեցություն է ունեցել ժողովրդի և իսլամական հանրապետության համակարգի միջև հարաբերությունների խորացման և ամրապնդման վրա։
Իրանի տնտեսությունն իսլամական հեղափոխությունից հետո շարունակում է առաջընթացը, չնայած որոշակի սխալ կառավարման և արտաքին բոլոր ճնշումներին ու միակողմանի պատժամիջոցներին, որոնց ոչ մի երկիր չի կարող դիմակայել։ Այսօր Իրանն ունի եզակի գրականություն այնպիսի ոլորտներում, ինչպիսիք են ինքնաբավությունը և մարդկանց կենսապահովումը, արտադրական ուղղվածությունը, նավթային տնտեսությունից անցնելը, մարդկային զարգացումը, մեկշնչին ընկնող եկամուտը, գիտելիքահենք տնտեսությունը և այլն, որոնց շրջանակները նախագծված են դիմադրողական տնտեսության ընդհանուր քաղաքականության մեջ։
Տեհրանն է խոսում։ Եթերում է Իրանի Իսլամական Հանրապետության ձայնը, ձեր ուղեկիցն է հայերեն ռադիոժամ։
Բարեկամներ, ձեզ ենք ներկայացնում իրանական 1403 թվականի կարգախոսը, արտադրական թռիչք, ժողովրդի ներգրավվածությամբ թեմայով հաղորդաշարի հերթական թողարկումը։
Բնական ռեսուրսների եւ պոտենցիալ ու չօգտագործված հնարավորությունների առանձնահատուկ իրավիճակը տարբեր տնտեսական հարթություններում, էներգետիկ, գյուղատնտեսություն, տարածքի, ռազմավարական հնարավորություններ, մուտք դեպի օվկիանոսի ջրեր, աշխարհառազմավարական դիրքը դեպի երկրի երիտասարդ բնակչության պատուհանը, բարձրագույն կրթության համակարգի բարենպաստ վիճակը, կոռուպցիայի դեմ պայքարելու եւ թափանցիկություն իրականացնելու հաստատականությունը Իրանի ժողովրդի առջև դրել է շատ հստակ տեսլական։
Իսլամական հեղափոխությունից հետո Իրանի տնտեսական զարգացման ընթացքը ավելի լավ հասկանալու համար անհրաժեշտ է դիտարկել կենսապահովման ու տնտեսական իրավիճակը մինչ իսլամական հեղափոխությունը։ 1970-ականներին նավթի գինը անսպասելիորեն բարձրացավ, այնպես որ Իրանի նավթային եկամուտների բաժինը կառավարության ընդհանուր եկամուտների մեջ 1954 թվականի 11%-ից 1974 թվականին հասել մոտ 86%-ի ըստ արկավիճակագրության շահի նավթային եկամուտները սկսել էին աստղաբաշխական աճը 70-ականների սկզբից։
Նավթային եկամուտների չափը, որը 1963 թվականին կազմում էր $555 միլիոն, իսկ 1968 թվականին $985 միլիոն, 70-ականների սկզբին հասել է 1.8 միլիարդ դոլարի և շարունակել է իր աճի միտումը հետագա տարիներին։ Այնպես որ Իրանի նավթային եկամուտները 1971 թվականի $1.870 միլիոն 1977 թվականին ասել է ավելի քան $20 միլիարդ, սակայն 1970-ականներին իրանական նավթի գնի բազմապատիկ աճը դրական ազդեցություն չի թողել մարդկանց բարեկեցության մակարդակի վրա։ Աղքատության դեմ պայքարող գյուղացիները տեղափոխվեցին քաղաքներ, Թեհրան հասնելուց հետո նրանք բնակարանի խնդրի առջև կանգնեցին, բանվորները լավ վիճակ չունեին։ 1970-ականներին Իրանում բնակարային վիճակը շատ ծանր էր։ Երվանդ Աբրահամյանի ծագումով Իրանահայ պատմաբան և Իրանը երկու հեղափոխությունների միջև գրքի հեղինակ, հետազոտությունների հիման վրա 1961 թվականից մինչև 1976 թվականը քաղաքում 1 սենյակում ապրող ընտանիքների տոկոսը 36-ից հասել է 43%-ի։
Աբրահամյանը գրում է աշխատավոր դասակարգի ցածր խավերը, հատկապես շինարարները, մանրավաճառները, փոքր գործարանների աշխատողները եւ ժամանակավոր աշխատողները, որոնք ներառված չէին ապահովագրական եւ շահույթի բաշխման ծրագրերում, չէին կարող օգտվել սոցիալական ապահովության ծրագրերի առավելություններից, այլ խոսքով, ավելորդ նավթային եկամուտները վերջ չդրեցին այս զանգվածների աղքատությանը, որոնց մեծ մասը գյուղերից քաղաք էին եկել, այլև նրանց աղքատությունն ավելի արդիական տեսք ստացավ։
Այս տասնամյակում հիմնական ապրանքների բացակայությունը երկրի ևս մեկ լուրջ խնդիր էր, որը, չնայած նավթային հսկայական եկամուտներին, այն լուծելու համար ոչ մի քայլ չձեռնարկվեց, և շահը կարծում էր, որ մարդիկ պետք է սովորեն ապրել առանց դրանց։ Այս առընթությամբ ամերիկացի հայտնի գրող Ֆրանսիս Ֆիցջերալդը, որը նաև ամերիկյան դեսպանի եղբոր-որդին էր, 1974 թվականին Իրանում տիրող իրավիճակը գնահատեց որպես Սիրիայից ավելի վատ և ասաց. «Իրանի վիճակը ընդհանուր առմամբ շատ ավելի վատ է, քան Սիրիայի նման երկիրը, որը չունի ոչ նավթ, ոչ քաղաքական կայունություն, քանի որ շահը երբեք լուրջ ջանքեր չի գործադրել երկիրը զարգացնելու համար»։ Երկրի հարստությունն ավելի շատ ուղղված է դեպի մասնավոր մեքենաները և ոչ թե ավտոբուսներ, սպառողական ապրանքներ ու հանրային առողջություն, և այդ հարստությունն ավելի շատ հատկացվում է զինվորներին ու ոստիկաններին և ոչ թե ուսուցիչներին։
1970-ականներին Իրանի մեկ այլ հատկանիշ է գնաճի աճը։ Ըստ Աբդուլմաջիդ Մաջիդի, ով 1972 թվականի հունվարին նշանակվել է պլանավորման և բյուջետային կազմակերպության ղեկավար, 1971 թվականին նավթի գնի բարձրացումից հետո, որին հաջորդեց կառավարության բյուջեի աճը, տեղի ունեցավ շատ սաստիկ գնաճ, և պատճառն այն էր, որ նավթի գնի բարձրացման հարցը անտեսվեց, և լուծումներ էին գտնում, որոնք այնքան էլ արդարացված չէին։ Պահլավի ժամանակաշրջանում նման տնտեսական իրավիճակի ամենակարևոր գործոններից մեկը, բացի կախվածությունից, կոռուպցիայից և այլն, ժողովրդից հեռու լինելն էր և տնտեսական գործընթացներին ժողովրդի մասնակցության բացակայությունը։
Թեև այս հարցին կանդրադառնանք հաջորդ հաղորդումներում, սակայն հարկ է նշել, որ ժողովուրդը ոչ միայն օտարվել էր կախյալ տնտեսական գործընթացներից, այլև չափից դուրս սպառողականությունը, ներմուծման ընդլայնումը և այլն պատճառ էին դարձել, որ ժողովրդը ոչ միայն դերակատարություն չուներ տնտեսության և տեղական արտադրության մեջ, այլև Պահլավի ժամանակաշրջանի տնտեսական ծրագրերը հակադրվում էին ժողովրդի տնտեսական գործունեությանը։
Բարեկամներ, հաջորդ հաղորդման ընթացքում կանդրադառնանք Իրանի իսլամական հանրապետության տնտեսական մի շարք կարևոր ձեռքբերումներին, որոնք իրականացել են Արևմուտքի, հատկապես ԱՄՆ-ի կողմից կիրառված պատժամիջոցների պայմաններում։ Ձեզ հետ է Իրանի իսլամական հանրապետության հայերեն ռադիոժամը։
Թանկագին բարեկամներ, այս և մյուս հաղորդումները կարող եք ընդգրկել Իրանի իսլամական հանրապետության ձայնի հայերեն ռադիոժամի պաշտոնական կայքէջի միջոցով, որի հասցեն է iranradio.ir/hy։ Սիրելի ուղդիրներ, դեռ շարունակեք մնալ մեզ հետ շուրջ 1 ժամ։ Այս ընթացքում ձեզ ենք ներկայացնելու բազմաթիվ թեմաներով պատրաստած ծրագրեր եւ ռեպորտաժներ։ Եթերում է Իրանի Իսլամական Հանրապետության ձայնը։ Ձեր ուղեկիցն է հայերեն ռադիոժամը։